Razočaranost institucijama i političarima, međutim, povjerenje u crkvu jedan je od glavnih utisaka nakon čitanja istraživanja organizacije CEDEM, u kome se jasno vidi da građani, pored velike kampanje koja se vodi protiv naše crkve od pojedinih medija, ali i od sve otvorenijih ataka državnih institucija, građani i dalje imaju povjerenja u svoju crkvu i to na samom vrhu ljestvice. O rezultatima ovog istraživanja razgovarat ćemo sa našim glavnim i odgovornim urednikom Procerem Nikolom Pejovićem. Oče Nikola, evo pomaže Bog, blagoslovite nas sve koji radimo
Bog
i koji slušamo.
Pomogao, veliki pozdrav za sve slušalce Radija Svetigore.
Evo, prije nego što kažemo riječ dvije o rezultatima istraživanja koje se tiču crkve, da možda prokomentarišemo ovu zaista veliko nezadovoljstvo građana i životom u zemlji, ali i našim političkim institucijama, političkim partijama, političarima uopšte. Koliko je to povezano sa ovim najnovijim napadima na crkvu i pokušajima da se oduzme crkvena imovina?
Pa sigurno, evidentno da je povezana u pitanju, jer se ništa nije tako dramatično dogodilo u ovom periodu od kada je rađeno prošlo istraživanje, čini mi se da je decembar 2018. bio, sem to pitanje crkve koje je zaista u prethodna dva mjeseca zaokupiralo cjelokupnu pažnju javnosti i ne bez razloga. Ono što je evidentno, zaista taj pad povjerenja građana Crne Gore u institucije, prije svega u državne institucije i političke partije, je na neki način pokazatelji to sad analitičari i ovih dana, kako je juče ova vijest bila jedna od glavnih vijesti na portalima, komentarišući oni stručni analitičari, mi to naravno nismo, ali možemo nekim zaključivanjima da dođemo do određenih stavova, jeste da očigledno institucije sistema ne rade svoj posao, što je bila jedna od zamjerki i naše crkve pravoslavne, da oni koji hoće da uređuju pitanje crkve i da određuju šta je to crkva, da imaju ipak preča posla zbog kojih ih ljudi i građani biraju i zbog kojih na kraju krajeva i plaćaju, i to ne malim sredstvima, i došli su na osnovu nekih obećanja da će život učinjeti boljim. Evidentno je, a to pokazuje i ovo istraživanje, da ne samo da ljudi su zadovoljni tim radom i načinom, već da i tekako pokazuju nezadovoljstvo, jer ako vam za pitanju povjerenja vlade recimo samo 14% ispitanika kaže da je zadovoljno radom vlade, onda je zaista to podatak koji treba da zabrine svaku ozbiljnu vladu, i pogotovo treba da joj da signal da ono što nije njen posao, to je da uređuje crkvu pravoslavnu, da toga posla se ostavi i da vidi kako da na neki način ipak se okrene onim stvarima zbog kojih i su i tu i zbog kojih treba da postoji, zbog čega u ostalom postoje i vlade i sve te institucije.
Da, paradoksalno, čini se da viši broj ljudi je zaposlen u vladi i vladinim agencijama procentualno nego što je zadovoljno radom vlade. Čak i ljudi koji su unutar sistema se izjašnjavaju kao nezadovoljni.
Jeste, to je jedna, to si ovako dobro primijetio, jedna od paradoksalnih situacija, da čak računajući ovo istraživanje i taj podatak, da vidimo da ni ljudi koji su na posredan ili neposredan način angažovani u radu vlade i njenih organa nisu zadovoljni sa onim što se tamo radi. Tako da mislim da koliko god imali povjerenje ili nemali u ovakav vid istraživanja koji sa sobom nosi pitanje vjere u nešto, ovo je konkretno, govorimo sad o ovom istraživanju, imali smo informacija o ranijim nekim istraživanjima da je, kad je u pitanju crkva, to je ono što nas ovako posebno interesuje, jer ta povratna informacija od naroda je ona koja i te kako je važna i crkva je otvorena za taj glas naroda i mislim da dokle god bude tako da će ovo povjerenje u crkvu kao instituciju ne samo opadati, nego da će biti na ovako visokom nivou, jer ako imamo u vidu da je Crna Gora multietnička država, da tu ima, hvala Bogu da je to tako, različitih nacionalnosti i nacija, što nije nebitan faktor kada se ovakva istraživanja vrše. Ako imamo jedan negativan trend kampanje koja se kontinuirano decenijama vodi protiv crkve kao institucije, od javnog servisa pa i drugih nekih medija, ovih mjesec dana smo bili zaista izloženi takvim tekstovima koji su poražavajući za svakog čovjeka, ali očigledno ne slučajni i ne u ovom momentu. Ako u jednom takvom ambijentu imate podatak da svaki drugi ispitanik, to jest svaki drugi građanin, kaže da najviše vjeruje u Srpsku pravoslavnu crkvu, onda je to nešto na što treba da budemo ponosni i nešto što treba u tom ambijentu odati zahvalnosti tim ljudima koji su ipak smogli hrabrosti i na neki način posvjedočili tu svoju vjernost i povjerenje u svoju crkvu.
Crkva zajedno sa obrazovnim i zdravstvenim sistemom na samom vrhu povjerenja. Zanimljivo je da eto, crkva se nalazi upravo u tom, figurativno rečeno, društvu. Obrazovanje, prosveta, prosvećivanje i zdravlje, liječenje. Nekako građani povezuju upravo te asocijacije.
Pa crkva u sebi obuhvata i jedno i drugo, jer onaj koji jeste crkva, a to je Gospod naš Isus Hristos, koji je, crkva jeste zapravo produženi Hristos kroz vjekove i ono ispunjenje njegovog obećanja da će biti sa nama do kraja svijeta i vijeka upravo kroz crkvu i kroz svetotajinski život. On kao ljekar duša i tijela, kao onaj koji prosvećuje vaseljenu i svojom svjetlošću obasjava ovaj svijet i daje istinsku prosvjetu i srca čovjekovog i duše. Sigurno da crkva očigledno je obavlja tu svoju misiju na istinski i pravi način i tu zaista svaki pravoslavni hrišćanin, čini mi se, a to je pokazalo i ovih dva mjeseca koliko i traje ova kampanja protiv crkve, ovako možda kao nikad do sada u istoriji otvorena, da možemo da budemo ponosni na naše episkope i na naše sveštenike, monahe, na naš narod, gdje se pokazala i čestitost i odlučnost i hrabrost. I zaista to samo oni ljudi koji učestvuju u svemu ovome, a njih je, hvala Bogu, veliki broj, konstatuju nešto što je zajedničko za sve komentare, a to je da je lijepo biti ovih dana pravoslavni hrišćanin, da je to za svakog čovjeka istinska i prava čast i privilegija danas u društvu. I ono što je zaista posebno raduje, to je ta spremnost na ispovjedanje i nepokolebljivost u istinu. I kad zna čovjek, što kaže jedan starina, kad čovjek zna da je u pravu, kad ima mirne savjesti, tu onda nema prostora ni za kakav strah. Onda osjeća samo neprekidnu radost koja mu daje snagu da bude do kraja ono što jeste.
Jedan od posjećenijih portala stavio interesantan naslov: šta pokazuje istraživanje CDM-a, građani vide šta se dešava. Mi nemamo praksu da na našem radiju govorimo o toj pseudocrkvenoj nacionalističkoj zapravo organizaciji CPS, međutim ona je zaista, ako je ikada promovisana u prethodnim mjesecima i na režimskim portalima, čak i na državnoj televiziji, pravljeni su dokumentarci. Radilo se na tome da se podigne povjerenje građana u tu instituciju, međutim pokazuje se da je upravo postignut suprotan efekat. Njihovo povjerenje u tu instituciju je opalo, sada je na svom istorijskom minimumu, a najveći pad povjerenja doživio je upravo institucija predsjednika Crne Gore koji se u poslednje vrijeme upravo ponajviše založio za tu organizaciju. Da li predsjednik smanjuje CPC ili CPC smanjuje predsjednika ili kada se god pokrenu takve stvari samo ima pad?
Pa CPC po svojoj prirodi i suštini smanjuje svakog onoga ko se takvog posla lati, jer i ovo je ovih mjesec i pol dva dana pokazalo da ne može ništa da se uradi tako preko koljena i ne mogu ljudi da se obmanu tek tako lako. Ja nekad imam osjećaj da ovi ljudi koji se nalaze na tim državnim funkcijama ponižavaju ovaj narod i da i duboko vrijeđaju njegovu inteligenciju. To je zaista bilo toliko očigledno i evidentno kad je u pitanju crkva, jer je to prostor koji najmanje možete da manipulišete. Crkva nije ni mitropolit, ni sveštenik, ni monahinja, ni pojedinac. Crkva je zajednica. To je bogočovječanski organizam. I crkva je narod. I vi ne možete naroda prevariti. I vi kažete javno jednu neistinu koju svaki čovjek koji se dotakao iole crkve zna da nije istina. Da je crkva u Crnoj Gori pravoslavna, tempirana bomba i da je ona glavni propagator velikosrpskog nacionalizma. Ja sam ubijeđen da 99% ljudi ne zna šta se podrazumijeva po tim Velika Srbija, a kamoli da to propovijeda ili da je u crkvu došao zbog toga. I vi kad kao vjernik, kao čovjek koji ste razgovarali sa sveštenikom, koji ste bili na službi, koji slušate šta taj sveštenik govori, koji na kraju krajeva čitate naš sajt, slušate naš radio, vidite to, evo sad je, hvala Bogu, sve javno, sve što emitujemo, sve je to na sajtu, ne mora čovjek da sad stoji pored radio prijemnika, može uveče da prelista, da vidi šta se to emituje, kakvi sadržaj, može da čuje svaku riječ mitropolitove besjede, može da čuje svaki izvještaj. Dakle, kod nas je sve javno i transparentno, ono što bi rekli, i ljudi to, i kad ljudi čuju takvu jednu glupost, ne znam kako drugačije da je nazovem, onda i ako imate nekih zamjerki, a imamo ih uvijek, ljudi smo i kao ljudi uvijek možemo i bolje i više i treba svi da uzrastamo, zato smo i u crkvi, onda kaže pa čekaj, ovdje stvari nisu čiste. A onda kad vidite da je to zapravo samo jedna retorika koja je došla iz jednog pokušaja podmićivanja opet građanima jedne laži, da ta pseudo crkvena zajednica koja sebe naziva kao CPC je obmanila ovu javnost, jer ona mjesecima govori kako će ovdje da se ponovi ukrajinski scenario, kako oni imaju podršku Vaseljenske patrijaršije, kako imaju nekih znakova iz Carigrada da će im ipak dati kakav takav legitimitet za to što rade, kada slavodobitno objavljuju fotografije kako neko od njihovih samozvanih klirika saslužuje sa carigradskim mitropolitom Emanuilom, i onda se to ogoli kao puž, to postaje jedna potpuno gola laž. Dobijate pisma sa svih strana da se ljudi ograđuju od te zajednice, da to nema veze sa crkvom, da nema ni u pomislima da se takve stvari mogu desiti, i onda počinjete da objavljujete neke tekstove istorijske gdje tumačite opet istorijske događaje na osnovu dnevno političkih stvari i neke nacionalističkih nekih ubjeđenja. I bili ljudi pismeni ili nepismeni, znali istoriju ili ne znali, bili upućeni u neke stvari, neupućene, prostim logičkim razmišljanjima se ova stvar jasno vidi kao dan, kogod hoće da je vidi. I zato je, ja sam ubijeđen i da je ovo veliki procjenat, da postoje ljudi koji kažu da treba da postoji samo CPC, takozvana 4, nešto preko 4%. To je zaista to je na nivou statističke greške. I vi hoćete sa tim raspoloženjem svog naroda i svojih građana da vršite egzibicije sa crkvom i da govorite da ćete obnoviti autokefalnost, iako i to upitno, svidjelo se to nekome ili ne. Otac Gojko je u jednom fenomenalnom tekstu koji preporučujem da naši slušalci pročitaju obavezno u jednoj perfektnoj analizi, završio taj tekst i poentirao sa riječima da ni Hristos nije rekao sabraću vas htjeli vi to ili ne, nego je rekao ko hoće da ide za mnom neka se odrekne sebe, neka uzme svoj krst i neka krene za mnom. Dakle, i Hristos koji je Bog, a poštuje slobodu čovjekovu, a ovdje imamo da ljudi koji nemaju nikakve veze sa religijom, nikakve veze sa crkvom, koji nisu ni članovi te crkve, da oni htjeli to, ljudi ili ne, da će oni da urade sa crkvom to što su naumili. Naravno, oni to mogu, ali koja će biti cijena toga i kakav će to biti rezultat, to je sad drugo pitanje. Ono što je važno da smo mi kao crkva tu poruku jasno shvatili, da smo je shvatili najozbiljnije i da nikakva sada izvlačenja, čini mi se, iz cijele te priče ne mogu da obmanu ni crkvu ni cjelokupnu javnost da se tu nešto promijenilo, jer bojim se da se nije mnogo promijenilo, jer ne može predsjednik države prosto da kaže ja sam za osnivanje pravoslavne crkve Crne Gore, a tu je pozvana i mitropolija Crnogorsko-Primorsko. Isto kao da mitropolit izađe i kaže ja osnivam vladu Crne Gore, pozvan je i ova ili ona partija ili... Dakle, to je takav nivo koji ova anketa i ovo istraživanje pokazuje da ipak ne može da prođe kod građana Crne Gore i to je ono što nas sve raduje, ne zato što želimo da nekoga porazimo ili pobjedimo, ovdje se niko ni sa kim ne utrkuje, ali ono što je jasna poruka crkve da se crkva mora braniti onim što se ima i kako se ima, a brani se ispovjedanjem i Božjom pomoću koja je i blagodaću koja je ovih dana i nedelja u crkvi prisutnija nego ikad.
Može li se govoriti uopšte o crkvi kao mjestu velikosrpskog nacionalizma kada procenat onih ljudi koji imaju najviše povjerenja u crkvu gotovo duplo nadmašuje procenat Srba u Crnoj Gori?
Pa naravno da se ne može govoriti ni o kakvom velikom nacionalizmu, jer crkva nadilazi svaki nacionalizam. Svako onaj ko želi i kome je jedini razlog boravka u crkvi, bilo to bilo koji nacionalizam, on vrlo brzo napusti tu zajednicu, jer on tu ne može da nađe, jer identitet hrišćana jeste u Hristu, a ne u nikakvom nacionalizmu, naročito ne u nacionalizmu onakvom kakvom ga zamišljaju jedna grupa Crnogoraca u kome žele da po svaku cijenu svi budemo ono što su oni i da je svako ko je van toga izdajnik Crne Gore i Crnogorstva, to je zaista nešto što je strano crkvi i hvala Bogu nikad nije ni postojalo, a nadam se da neće ni postojati, jer to nije dobro ni za Crnu Goru, ni za Crnogorstvo, ni za Srpstvo, ni za jednog pojedinca.
Možda je dobra potvrda da crkva se nalazi na Hristovom putu to što se i naš mitropolit i čitava crkva zajedno sa njim nalazi pod kritikom oba ekstremna pola. I Srbi ekstremisti su nezadovoljni sa mlakom, da kažemo, po njihovom mišljenju, retorikom mitropolita Amfilohija o crnogorskim ekstremistima, da ne pričam.
To je posebna posebna psihologija, rekao bih, da neko gledajući mitropolitov život i sve ono što je u ovim decenijama svog i episkopskoga i prije toga rada, da neko dovodi u pitanje njegovo i srpstvo i crnogorstvo,
da, da.
Je, mislim, stvarno, to ne mogu da nađem adekvatnu riječ, ali mislim da taj neko ko se time bavi, zaista nije, njegovo mišljenje ne može biti relevantno u bilo kom pogledu. A vidim da to koriste neki od ovih naših ovdje crnogorskih portala, pa čak prenose tekstovi sa nekog portala, čini mi se, Vidovdan, pa bi to bilo ovako... To je interesantna ta povezanost, oni koji smatraju Nemanjiće i kosovski boj veliki mit Srba, da oni baš se pozivaju na jedan sajt koji tako nosi to ime Vidovdan, što je isto jedan od pokazatelja da ili očigledno toj misli njihovoj treba neka potvrda iz Srbije, kao što su to možda nekad ranije i navikli, ili time žele ne znam nija što, ali u svakom slučaju oni neka rade svoj posao i ono što su naumili. Crkva ima svoj put, a to je nošenja krsta. Gonili su mene, gonit će i vas, ako je da stradamo, što kaže patrijarh Pavle, da stradamo za pravdu Božiju, i tu smo, šta god dođe, naredni smo.
Činjenica je da se crkva, suočivši se sa ovim iskušenjima, možda jedinstvenim u svojoj istoriji, da se država koju je izrodila crkva okreće protiv nje same, pobuđuje mnoge ljude da se pridruže borbi, da pokažu javno svoju podršku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, i produkcija našeg portala Mitropolije i našeg generalno medijskog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj pokrenula je veoma zanimljive kratke video zapise u kojima istaknuti pojedinci, prepoznati pojedinci u našem društvu, pružaju podršku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Kako ste došli na ideju da pokrenete jedan takav zanimljiv projekat i kako ste zadovoljni plodovima?
Pa došli smo na ideju tako što su se ljudi javljali i nudili svoju podršku u svakom pogledu za sve što treba, da su tu. U suštini crkvi ne treba neka posebna vrsta marketinga, i uvijek kad radimo te stvari uvijek idemo na to da je to misija crkve i da želimo da što vjerodostojnije predstavimo ono što jeste crkva. Rekli smo da crkva ipak je narod taj koji čini crkvu, i da u crkvi nema ni roba, ni slobodnjaka, ni Grka, ni Jevrejina, da ni muško, ni žensko, nego da su svi jedno u Hristu. I zaista ovom kampanjom nekako želimo da to pokažemo, da je to identitet crkve, da tu imate ljudi koji su tako obični neki građani koji savjesno rade svoj posao, da su to neki uspješni ljudi, da su to ljudi iz raznih profesija, da imate tu i vrhunskih sportista, i vrhunskih pravnika, i vrhunskih historičara,
umjetnika.
Dakle, svi, da se kroz to pokaže na neki način, ne zato što je to crkvi kao crkvi potrebno, nego jednostavno da se kroz to pojavi na neki način i projavi ono što zaista crkva jeste, da bi na taj način upravo ono što je predmet ovog istraživanja se pokazao to. Ovdje, dakle, u ovoj grupi ljudi koja je na prvo pitanje kome najviše vjerujete rekla da je to crkva, Srpska pravoslavna crkva, su upravo ti ljudi koji žive sa nama, koji dijele ista, ajde tako kažem, vjerska ubjeđenja, koji su članovi crkve, koji učestvuju u izgradnji crkve, i to je nešto što nam je cilj. Kako smo to krenuli, toliko se javljaju ljudi koji bi htjeli da uzmu učešća, tako da će ovo trajati i trajati. Nadam se da dokle se god ne riješi, ne želimo nekako da zaboravimo sve ovo što se desilo, i da ovaj napad bude samo jedna u nizu stvari koje, eto, tako desilo se pa idemo dalje, nego zaista želimo da I to je ono što je karakteristika jednog ozbiljnog pristupa ovom problemu. Tu je zaista veliki doprinos imao i naš pravni savjet, koji je isto tako dobio na raspolaganju veliki broj stručnih savjeta, koji je sabrao mišljenja brojnih stručnjaka i evropskih i naših domaćih i napravio jednu zaista pravnu strategiju koju, bez obzira donio se zakon ili ne donio, će biti jedna velika brana i ovom i bilo kom režimu da se na jedan pravničkim nasiljem može nešto uraditi. Tako da, eto, prosto želimo da budemo u ovom vremenu koliko se god može i kako se god može istinski svjedoci istine, pravde, Božje ljubavi i milosti, prizivajući sve ljude na poznanje te istine i prizivajući sve ljude na bratsku ljubav i praštanje međusobno, jer to je put kojim treba da ide ova Crna Gora, a crkva Srpska pravoslavna crkva, mitropolija Crnogorsko-primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka i ostale eparhije koje su ovdje u Crnoj Gori, je zaista taj stožer oko koga možemo svi da se saberemo. Ovo istraživanje je to pokazalo i misija crkve u Crnoj Gori posljednjih decenija, a i posljednjih vijekova naravno, je to pokazala da jedina ima taj kapacitet koji može u svojim njedrima i u svom zagrljaju da smjesti svakog čovjeka dobronamjernog koji ima kakva god hoće nacionalna osjećanja i politička, i koja se naravno ne kose sa osnovnim hrišćanskim moralom, etikom i učenjem.
Oče Nikola, svjedoci smo da je pitanje crkve uključeno u ovo istraživanje koje pokazujemo kao naročito pitanje zajedno sa pitanjima iz političkog života Crne Gore, povjerenju partija, povjerenju raznim drugim spoljnim faktorima. Na kraju je i pitanje vezano za crkvu. Koliko to škodi crkvenoj misiji što se jedna evanđelska poruka pokušala staviti u kontekst političkih ideja?
Koliko škodi, to sad u ovom trenutku ne možemo da izmjerimo, ali definitivno da škodi zajednici kao cjelini, jer crkva se pokazala i projavila da može da bude i kroz narodne kuhinje, i kroz svoju haritativnu djelatnost, i kroz socijalnu djelatnost, i kroz medicinsku, to jest ovu djelatnost liječenja i pomaganja ljudima, i kroz savjetovanje ljudima, kroz ispovijest, kroz jedno mijenjanje dubinskog čovjeka koji u jednom momentu odluči da svoj život promijeni, da u umu njegovom dođe do onog istinskog preloma, ali onog pozitivnog, otuda i taj poziv Svetog Jovana Krstitelja i Hristov na pokajanje. I namjesto da se bavimo tim fenomenima u današnjem društvu sa kojima se i problemima sa kojima se srijeće naša omladina, a gdje je crkva tu svakodnevni svjedok, i vi tu znate kakvih sve i koliko ljudi dolazi sa svojim problemima koji ima u porodici, bližoj, daljoj, da li su to bolesti zavisnosti, da li su to neki drugi problemi, nemanja razumijevanja ljudi, ta institucija braka koja je nikad kao do sada ugrožena, jedan opšti moralni pad koji je naslijedio, koji je nekako nastao u tom jednom vremenu kad nije bilo osjećaja za strah Boži, kada je ovo taj period koji je posle toga možda još gori ambijent, kad ljudi ne mogu da se još uvijek odrede ko su, šta su, kako tek onda da se snađu u životu, kad živimo u jednoj zajednici u kojoj su, evo po posljednjim saopštenjima farmaceutskih udruženja, najprodavaniji antidepresivi. Dakle, umjesto da se saberemo, da zajednički djelujemo i pomažemo ovim ljudima, ova vlast želi crkvu da pokuša da dovede na svoj teren, što ona to nikad nije ni bila, i misli da će time da je uništi. Ne da ne može, nego to nikome u istoriji, evo 2000 godina, nije pošlo za rukom, pa neće ni ovima sad. Ubijali su prvih 3 vijeka, to znamo kako je crkva gonjena, proganjana, šta se je radilo sa apostolima, ali time se crkva ne može uništiti, naprotiv. Jer svako gonjenje crkve, svako stradanje crkve, to je sjeme za nove hrišćane. I zato crkva nikad nije bježala od toga, niti bježi od, zato ona ide u susret tim nevoljama. Zato što vjeruje da ono što je priroda crkve i ono što se u crkvi potvrdilo 2000 godina, ono što je put Hristov, da je to put svakoga od nas. Ko će da bude taj koji će da goni crkvu, to je najmanje bitno. U ovom kontekstu mi možemo da osjećamo tugu i žalo što to dolazi od brata, od onoga koji treba da bude u zagrljaju zajedno oko te svetinje. E to je ono što čini mi se ovo odvaja od svih ostalih gonjenja na ovim prostorima, i zato se Bogu molimo da zaista Bog vrati razum onima koji su krenuli ovim putem, i da jednostavno ovo iskušenje zajedno prevaziđemo na dobrobit svih građana i svakoga čovjeka.
Politička elita u Crnoj Gori kao da doživljava našu mitropoliju, naše eparhije, kao svog političkog takmaca. Da li je želja crkve da pobjedi vlast, ili je da čini nešto protiv države, kako oni kažu, ili je upravo borba protiv ovog zakona borba za bolju državu i za Crnu Goru u pravom smislu te riječi?
Pa nema niko protiv vlasti ništa, ali crkva ima i jednu od svojih svojstava, to je tu proročku, taj proročki dar u sebi. I uvijek se glas crkve slušao duboko, jer kroz crkvu progovara ipak sam Gospod. U sve naše slabosti, može da ta riječ nekad bude pod nekim emocijama, ne znam, nija naboje, možda nekad nesmotrena, možda nekad pogrešno protumačena, ali ono što je suštinsko, to je ono što je proročki glas kroz vjekove. I postojali su vladari koji su taj glas slušali, a postojali su i oni koji su taj proročki glas jednostavno nijesu na njega obraćali pažnju. I ne samo da nije se obraćali pažnju, nego u jednom momentu, jer to je glas savjesti, u jednom momentu se dođe u situaciju da čak i same proroke gone i ubijaju upravo zbog toga. Ne zato što su ti proroci njihov takmac, nego ne žele da ih neko neprekidno podsjeća šta je njihova dužnost. Jer vlast znači moć, znači pare, stvarati neki privid da si ti zapravo taj Bog kome treba sve da se i svako da se pokloni, a vidimo kako crkva funkcioniše potpuno drugačije. Kažu, Milo je došao na vlast isto kad je mitropolit postao mitropolit. Pa evo da vidimo sada šta je ono što je politička vlast i elita naslijedila 90. godina, koliki su to bili giganti privredni, i ekonomski, i fabrike koje su zapošljavale po nekoliko desetina hiljada ljudi, koliko je to porodica koje se hranilo iz tih fabrika, a gdje su danas te fabrike? Danas smo postali, sve ove državice Jugoslavije postale su neka vrsta kolonije zadužene i koja pitanje kako će se izvući iz toga. A šta je sa crkvom za ovih 30 godina? Šta je to što je naš mitropolit našao ovdje na ovim duhovnim razvalinama? Našao je ruševine, našao je nekoliko kaluđera i nekoliko sveštenika koji su tu održavali nekoliko desetina, možda i ajde da kažemo i stotina, nekoliko ljudi koji su držali to kandilo vjere da se ne ugasi. A šta je danas sa crkvom u Crnoj Gori? Koliko samo 700 obnovljenih hramova, manastira, izgrađenih novih objekata, da samo pomenemo hramove koji su ukras ne samo Crne Gore, nego cijele pravoslavne vaseljene i doprinos hrišćanskoj Evropi Crne Gore, ta dva hrama u Podgorici i u Baru. Evo smo proslavili prošle godine i jubilej manastira Stanjevići. Dakle, vidimo, po plodovima će se svaki čovjek poznati. Ne treba tu neka velika filozofija. Može li meni da se neki pop sviđa ili ne sviđa, ili da mi se ta priča učini ovakva ili onakva, to je druga stvar. Ali da vidimo mi ko je više ostavio Crnoj Gori, a ko je Crnu Goru raskrčmio i prodao, i došli smo u situaciju da i ovo malo teritorije što imamo u onim najboljim našim mjestima ne možemo da privirimo tamo. E, zato crkva je i narod tu odlučan da ovo nije samo pitanje ovoga ili onoga popa ili mitropolita, nego da je ovo pitanje dostojanstva Crne Gore. Ako se ono uništi, onda će se uništiti i Crna Gora, izgubiti potpuni smisao njeno postojanje.
Evo, oče, na kraju ovog razgovora ne preostaje nam ništa drugo nego da konstatujemo, odnosno da izrazimo nadu da će ovo dno u međusobnim odnosima crkve i države biti polazno mjesto za poboljšanje odnosa i za jedno novo pomirenje u Crnoj Gori koje nam je prijeko potrebno.
Ja se iskreno nadam, država i svi oni koji njome danas upravljaju mogu mnogo toga da nauče od crkve. Ne treba oni da vode crkvenu politiku i misiju, ali mislim da bi u moru tih savjetnika koje imaju ipak trebali, radi njihovog dobra i dobra Crne Gore, da poslušaju i glas crkve, jer to je, jer je ona, dakle, ona koja čuva to sjećanje i kontinuitet. I ako govorimo o hiljadugodišnjoj državnosti Crne Gore, jedino po čemu se taj kontinuitet može pratiti jeste pravoslavna crkva. Ni jednog drugog pokazatelja ne može da bude da Crna Gora ima 1000 godina, niti možemo da imamo bilo kakve veze sa tim periodom. Dakle, ako tu kičmenu možden, ako taj stup kičmeni izvučeš iz Crne Gore, ja ne znam kako će ona opstati i šta će od nje ostati.
Pa možda bez kičmenjaka, kakvog imamo prilike da vidimo. Oče, još jednom puno hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas i što smo prokomentarisali ovo značajno istraživanje koje pokazuje da nije uspjela namjera vlasti da smanji povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu.
Hvala Bogu i poziv još jednom svim našim slušalcima koji to iz bilo kog razloga nijesu uradili, a imaju dobru volju da to urade, da i dalje traje potpisivanje peticije za definitivno povlačenje ovog zakona, predloga zakona, jer on nije dat ni u skupštinsku proceduru, ali nije ni zvanično povučen, i da se stvari postave na početak, da se sjedne, da se počne razgovarati, dogovarati, i da ako ćemo da rešavamo pitanja crkve, onda to rešavamo zajednički i da čuju glas onih koji se to pitanje, taj zakon tiče.
Da. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa proterem Nikolom Pejovićem, glavnim i odgovornim urednikom Vaseljenskog radija Svetigore, na čijim ste upravo talasima. Vi i dalje ostanite, pratite naš popodnevni mozaik. Mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku.